Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Hayit kuni 8 yashar qizchani zo'rlab olib ketishga urinayotgan erkak qo'lga olindi. Jizzaxda byudjet tashkilot ishchilari prezident maslahatchisi buyrug'i bilan Paxtakor tumanini obod qilishga chiqarildi.
Ommaviy viloyat bo'yicha hamma tashkilotlar aytilgan.
Qashqadaryoda ichki ishlar organlarining ayol xodimlari g'alla o'rimini nazorat qilishga safarbar qilindi. Kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti haqida prezident devoni qoshidagi qurilish korxonasi bayonot berdi. Prezidentning 10 yashar o'g'li Alisher Mirziyoyev, prezident nabiralari va ikki kuyovi Dubay amiri o'g'illarining to'yiga bordi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Rossiyaning Penza viloyatida avtohalokat oqibatida jarohatlanib, Kuznetsk tumanlar aro kasalxonasiga yotqizilgan O'zbekiston fuqarosi Sherali Pattiloyev 6 iyun kuni 35 yoshida vafot etdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 4 iyun kuni avtohalokatga uchragan yana 7 nafar o'zbekistonlik kasalxonada qolmoqda. Ularning 3 nafari reanimatsiya bo'limida, qolgan 4-tasi esa travmatologiya bo'limida saqlanmoqda. 4 iyun ertalab soat 9:00 Penza viloyati hududidan o'tuvchi M5 Ural trassasida Gazel va Hyundai mikroavtobuslari to'qnashib ketgani oqibatida 8 nafar o'zbekistonlik jarohatlanib, kasalxonaga yotqizilgan edi. TASS agentligining ma'lum qilishicha, Moskva shahridagi Kopteva ichki ishlar bo'limi xodimlari 7-iyun kuni shaxsiy tarkibga tegishli pistoletni olib qochmoqchi bo'lgan o'zbekistonlikni otib o'ldirgan. Politsiya mulozimining agentlikka aytishicha, o'ldirilgan shaxs O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan. Voqeaning rasmiy tafsilotiga ko'ra, o'zbekistonlik shaxs mast holda mashina haydab, yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini qo'pol tarzda buzgani uchun politsiya bo'limiga olib kelingan. U so'roq paytida derazadan sakrab qochishga uringan, orqasidan quvib yetgan politsiyachining pistoletini olmoqchi bo'lganida esa otib o'ldirilgan. Moskva politsiyasi matbuot xizmati bunday vaziyatda o'z xizmatchilarining politsiya to'g'risidagi qonunga ko'ra qochayotgan gumonlanuvchiga qarata o't ochganini bildirdi. Hozirda o'ldirilgan shaxsning kimligi aniqlanmoqda, deyiladi bu haqda Moskva shahar politsiyasi matbuot xizmati bergan bayonotda. Toshkent hukumati chet elliklarni O'zbekistonga sayohat qilishga undovchi chiqishlarni rag'batlantirish harakatini boshladi. Shu maqsadda O'zbekistonning Londondagi elchixonasi britaniyalik jurnalistni chet ellik jurnalistning O'zbekiston haqidagi eng yaxshi materiali uchun nominatsiyasidagi oltin qalam mukofoti bilan taqdirladi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi 7-iyun kuni xabar qildi. Mukofot iCrossing Britaniya onlayn marketing agentligining turizm bo'yicha muharriri Jeremy Headga berilgan. Uning 2018 yil noyabr oyida Financial Times gazetasida bosilgan O'zbekistondagi o'ta tez yurar ipak yo'li maqolasi aytilishicha, yuzlab elektron ommaviy axborot vositalarida joylashtirilgan va natijada O'zbekistonga sayohat qilishga va bunda Afrosiyob tez yurar poyezdidan foydalanishga qiziqish keskin ortgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 6-iyun kuni Turkiyaning mamlakatdagi elchisi Dengiz Komil Firotga ichki ishlarga aralashmaslik to'g'risidagi notani topshirdi. Turkiya elchisi ommaviy mushtlashuv sodir bo'lgan Bishkek yaqinidagi O'roq qishlog'iga borgani ortidan norozilikka sababchi bo'ldi. O'roq qishlog'ida Ramazon hayit namozi o'qilganidan so'ng o'smirlar o'rtasida mushtlashuv bo'lgan, keyin bu mushtlashuvga kattaroq yoshdagilar ham qo'shilgan, ayrim odamlarning provokatsion harakatlari tufayli qishloqdagi uylardan birida qishga g'amlangan yem xashakka o't qo'yilgan, 12 uyning va avtomashinalarning derazalari toshbo'ron qilib sindirilgan. Voqea joyiga Turkiya elchisi ham borib, aholi bilan suhbatlashgan. Xo'jandagi 3-chi raqamli qattiq qo'riqlanadigan koloniyaning sobiq boshlig'i Fayzullo Safarzod sud hukmi bilan 4 yil ozodlikdan mahrum etildi. Tojikiston Adliya vazirligi rasmiysining ozodlikka bildirishicha, Safarzod xizmat vakolatini suiiste'mol qilish va ish faoliyatida loqaydlikka yo'l qo'yganlikda aybdor deb topilgan. Koloniya sobiq rahbari bilan uning 7 nafar sobiq xizmatchisi ham sudlangan va loqaydlikda ayblangan sobiq qo'riqchilarga 2,5 yillik shartli qamoq jazosi tayinlangan. Fayzullo Safarzod 2018 yilning 15 noyabrida o'zi boshqarayotgan koloniyada isyon chiqish ortidan hibsga olingan edi. 8 noyabrga o'tar kechasi boshlangan mahbuslar isyoni oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra 21 nafar mahbus va 2 nafar qo'riqchi o'ldirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'rta Chirchiqda hayit kuni 8 yashar qizchani o'g'irlab ketmoqchi bo'lgan erkak ushlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 5-iyun kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida mahalliy aholi pedofil deya gumon qilgan o'rta yashar erkak Toshloq mahallasida yashovchi 8 yashar qizni oldin aldab, keyin zo'rlab olib ketishga uringan paytda qo'lga olindi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan xabardor mahalliy aholi vakillari ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea tafsilotlariga oydinlik kiritdi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda hayit nishonlanayotgan 5-iyun kuni taxminan soat 14 da Navruz ko'chasida yashaydigan 8 yashar qizcha ko'chadagi yoshi 40 dan oshgan erkak "Mana senga 100 ming so'm hayitlik, yur uyimga olib boraman" deb aytib, aldab olib ketmoqchi bo'lgan. Prokuratura bayonotida bu voqea yuzasidan qizning otasi O'rta Chirchiq tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'iga yozgan murojaatida qizcha qarshilik qilganini shu mahallada yashovchi PK ko'rib qolganini va qo'shnilar bilan birga ushbu noma'lum shaxsni ushlab olganligini O'rta Chirchiq tumani Ichki ishlar bo'linmasiga holat yuzasidan xabar qilinganligini, ushbu holat yuzasidan qonuniy qaror qabul qilishlikni so'ragani aytiladi. O'zini Toshloq mahallasi faoli deb tanishtirgan Abduqahor aka ozodlik bilan suhbatda yosh qizchani pul berib jinsiy zo'rlamoqchi bo'lgan kishi mahalla ahli tarafidan ushlanib, ichki ishlar bo'linmasi xodimlariga topshirilganini aytdi. Uning aytishicha, Toshloq mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari IIB xodimlari kelgunga qadar ehtimoliy pedofilning aholi tarafidan sazoyi qilib kaltaklanmasligini ta'minlagan. Ozodlik tasarrufida Toshloq mahallasida 8 yashar qizaloqni pul berib uyiga olib ketmoqchi bo'lgan erkak kishining qo'lga olingani aks etgan video tasvir bor. Qizaloqning otasi O'rta Chirchiq tumani IIB boshlig'i nomiga ariza yozib, zo'ravon jazoga tortilishini talab qilgan. Ota o'z arizasida qizining jinsiy tajovuz urinishi nishoni bo'lganini aytgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan O'rta Chirchiq tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik ayni voqea yuzasidan tekshiruv harakatlari olib borayotgan tergovchi va O'rta Chirchiq tumani IIB boshlig'i bilan ham gaplashdi. IIB boshlig'ining ozodlikka aytishicha, bu hodisa yuzasidan asoslantiruvchi hujjatlar to'plangandan keyingina matbuotga xabar beriladi. O'zbekiston Jinoyat kodeksida pedofillik jinoyati aniq malakalanmagan.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot idoralari xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida borayotgan qurilishlarga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzax viloyatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, ommaviy safarbarlik O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberdiyanov buyrug'i bilan amalga oshirilgan. Ozodlik gaplashgan jizzaxlik davlat xizmatchilari Paxtakor tumaniga o'z hisobidan mashina yollab, qora ish qilishga mos kiyim kiyib borish tayinlangani, kelmaganlar ishdan bo'shatilish haqida ogohlantirilgani aytishadi. Paxtakor tumani hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi 7-8 iyun kunlari butun viloyatdan barcha byudjet tashkilotlari xodimlari Paxtakor tumaniga obod qishloq loyihasi doirasidagi ishlarga safarbar qilinganini tasdiqladi.
Bunda 7-8 hashar ommaviy vesi viloyat bo'yicha.
Kimlar boradi?
Hamma tashkilotlar aytilgan.
Qatnovi qanaqa bo'ladi? Avtobusda tashkil qilinadimi?
Yo, o'z yo'lni bo'yida-da. O'zlari keladi.
Hasharchilar ularning o'zlariga ko'ra obod qishloq dasturi doirasida tuman markazida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlariga jalb etilgan. Paxtakor tumani hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi ishlarning hasharga ko'ngilli tarzda chiqayotganini iddao qiladi. lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan jizzaxlik byudjet tashkilotlari xodimlari o'z vazifalariga kirmaydigan ishlarga majburlanayotganliklaridan norozi ekanliklarini aytishadi. Hammani Paxtakor tumanida birma-bir ro'yxat ostida yo'qlama qilyapti. Kelmaganlarga ishda muammo bo'ladi deb ogohlantirishyapti. Tekin ishchi kuchi qilib ishlatishyapti bizni, deydi. Ismi sir qolishni istagan jizzaxlik madaniyat sohasi xodimi. Jizzaxning Do'stlik tumanidan bo'lgan bank xodimi esa hasharchilarga transport tashkil etilmagani sabab o'zi yo'l kira qirib Paxtakor tumaniga borishga majbur bo'lganini aytadi. Hatto abed, suv va yegulik ham berishmayapti, deydi bank xodimi. Jizzax viloyatining Paxtakor tumani 1967-yilda cho'l hududida tashkil etilgan. Jizzax viloyati rasmiy saytida yozilishicha, hozirgi kunda ushbu tumanda 73 mingga yaqin odam yashaydi. Paxtakor tumani hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, obod qishloq dasturi doirasida tuman aholi punktlari me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasi hamda ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan. Ayni paytda hokimlik mulozimi bunday keng ko'lamli hasharning faqat 7-8 iyun kunlari bilan cheklanib qolmasligini qo'shimcha qildi. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish, ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'tgan yil may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyevning o'g'li va kuyovlari Dubay amirining o'g'illari to'yiga bordi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidentining 10 yashar o'g'li Alisher Mirziyoyev, prezidentning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarovlar, shuningdek nabirasi Miromon, Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maxtum o'g'illarining 6-iyun kungi to'yida qatnashdi. Prezident oilasining to'yiga borgani ularning Shayx Maxtum bilan tushgan surati Otabek Umarovning Instagram sahifasiga qo'yilgan. Yandan so'ng ma'lum bo'ldi. Suratda Dubay amirining prezident Mirziyoyev o'g'lini quchoqlab turgani va Mirziyoyev kuyovlarining to'y bo'layotgan dubaylik kuyovlari bilan bir safda turganini ko'rish mumkin. Prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov prezident administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyovi Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Hozircha prezidentning o'g'li va kuyovlarining Dubay amirlik oilasi to'yida O'zbekiston hukumatini tamsil qilgani yoki shaxsiy taklifga ko'ra borganiga ma'lumot yo'q. Prezident matbuot xizmati birinchi oila erkaklarining Dubay birinchi oilasi o'g'illarining to'yiga borganiga oid xabar bermadi. Dubay amiri Eid al-Fitr Ramazon hayiti nishonlangan 6-iyun kuni bir barakayiga 3 o'g'lini uylantirdi. Unda asosan arab dunyosidan kelgan xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Asosiy to'y tantanasi Jahon savdo markazida o'tkazildi va matbuot xabarlariga ko'ra bu to'y Dubay amiri boylik va imkoniga qiyoslanganda nisbatan kamtar bo'lgan. Joriy yil mart oyi oxirida Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga qilgan tashrifi doirasida 26 mart kuni Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maxtum bilan uchrashgan edi. O'zbekiston rasmiy matbuoti Birlashgan Arab Amirliklari safarining sir mahsul bo'lgani va umumiy qiymati 10 milliard dollardan ziyod investitsiya kelishuvlari imzolangan haqida yozdi. Hozirga qadar bu milliardlardan qanchasi O'zbekistonga olib kirilgan haqida biror ma'lumot yo'q. O'zbekistondagi hukmron Elita Karimov davridan beri Dubay shayxi va amirlari bilan yaqin aloqaga ega. Ozodlik ixtiyoridagi Dubay ko'chmas mulk reyestridan olingan hujjatlarga ko'ra, eski yangi hukumat rahbarlarining aksariyati Dubayda qimmatbaho ko'chmas mulk, ro'yxatga olingan kompaniyalar va Dubay banklarida o'z hisoblariga ega. Islom Karimov davrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan yirik o'zbekistonlik tadbirkorlar ham Dubaydan boshpana topgani ma'lum. Hayit kuni 8 yashar qizchani zo'rlab olib ketishga urinayotgan erkak qo'lga olindi. Jizzaxda byudjet tashkiloti ishchilari prezident maslahatchisi buyrug'i bilan Paxtakor tumanini obod qilishga chiqarildi.
Viloyat bo'yicha hamma tashkilotlar aytilgan.
Qashqadaryoda ichki ishlar organlarining ayol xodimlari g'alla o'rimini nazorat qilishga safarbar qilindi. Kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti haqida prezident devoni qoshidagi qurilish korxonasi bayonot berdi. Prezidentning 10 yashar o'g'li Alisher Mirziyoyev, prezident nabiralari va ikki kuyovi Dubay amiri o'g'illarining to'yiga bordi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Nishon tumanida yashovchi fermer Bahodir Qo'ldoshov 86 gektar yer asossiz tortib olinishiga e'tiroz bildirgani uchun tuman hokimi uni hammaning oldida uyatli so'zlar bilan haqoratlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer uni va otasini so'kib haqoratlagani, tahqirlab yerga urgani ifodalangan audioyozuvni ozodlikka taqdim qildi. Audioyozuvda Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov ekani iddao qilinayotgan shaxs majlisga yig'ilganlarni oldida fermerni turli qo'pol so'zlar bilan so'kadi va haqoratlaydi. 3 daqiqalik audiofayl tilga olib bo'lmas so'kinchli so'zlar bilan to'lib toshgan. Audioni jo'natgan nishonlik fermer Bahodir Qo'ldoshovning ozodlikka aytishicha, ushbu audioni uning o'zi 20-may kuni tuman hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan.
Men Qo'ldosh Bahodir Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Bobur fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligida 20 yildan buyon fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. 86 gektar yer maydonim bor. Shundan 45 gektar g'alla, 41 gektar paxta ekilgan. Shartnoma rejalarini doim bajarib kelganman. Men paxta ekkan yer qizil zona. Paxta yetishtirish juda mushkul. Shunday bo'lsa-da, doim bajarib kelganman. 2019 yilda ekkan paxtamdan yaxshi nahol o'nib chiqdi. Agrotexnik tadbirlar qilingan. Yomg'ir yoqqanligi sababli 10 gektar yer maydonini o'tini ololmadim. Tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov yomg'ir yoqqanini bilsa-da, bahona qilib har xil so'zlar bilan meni haqorat qildi.
Og'zingizga qarang, hokim bo'l, og'zingizga qarang. Otamni haqorat qilmang.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 6 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda Bobur fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Qo'ldoshovning 86 gektar yeri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirmagani va oqibatda o't bosib ketgani uchun tortib olingani, lekin uni aslo haqoratlamaganini aytdi.
Paxta agrotexnikasini to'liq ishlamagan, bir necha marta ogohlantirilgan, keyin uni biz belgilangan tartibi bo'yicha yer ijara shartnomasini bekor qilganmiz. Yer ijara shartnomasi bekor qilinib, boshqa shaxsga yer berilgan bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmagan.
Bular sizni haqorat qildi deyaptida?
Yo'q, haqorat bo'lgan yo'q. Vakillar bo'lgan o'zlari, juda ko'p odamlar bor. Hech qanday haqorat bo'lgan yo'q.
Onasidan so'kib, nima qilib?
Yo'q, onasi so'kilgan yo'q. Onasini hayotda so'kilmaydi.
Lekin bular audiosi yozib olib, bizga jo'natishdi.
Yo'q, men so'kkanim yo'q ekan.
O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-bandida haqorat shaxsning qadr-qimmatini qasddan yerga urish huquqbuzarlik sanaladi va eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanadi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlashi va ba'zida kaltaklash odatiy hol ekani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylaridagi vakil ekanini bayon qilgan, o'z navbatida Mirziyoyev amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi ekanini ham ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoyt sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Quvasoyt sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatib qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Quvasoyt sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni Ozodlikka Quvasoyt sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abduvaliyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotganidan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012 yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Kuvasoyt sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid hujjatlardan birida Kuvasoyt sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlanganini tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012-yilda Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan ochilgan jinoyat ishi figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishda davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitiga qo'yilgan Kuvasoyt sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani, 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Kuvasoyt sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringani sababli unga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hisadorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Kuvasoyt sement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov natijasiga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hisadorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni Ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30-may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
В присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Новопорт холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Ilham Mahkamov.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holdingi ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruv davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novoportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novoport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Namangan это крупная точка в Ферганской долине.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2018-yilda Samarqand aeroporti 380 ming, Urganch 330 ming, Namangan esa 165 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Samarqand va Urganchda turizm markaziga aylanish potensiali bo'lsa, Namangan vodiydagi asosiy havo qo'nalg'asiga aylanishi mumkin. Shu bois biz tijoriy manfaatdan kelib chiqib, bu aeroportlar boshqaruvini olmoqchimiz,
dedi Rossiya holdingi vakili.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007-yili ta'sis etilgan Novoport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novoport holdingiga 2005-yili Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu ofshor shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novoport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novoport egasi Roman Trotsenko Rosgaz Neft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novoport Rossiyadagi ikkinchi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novoportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 ta aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti,
dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novoport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas, u eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa O'zbekistondagi 3 ta aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 ta aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novoport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari, parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novoport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novoportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi,
dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novoport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan qilingan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Hayit kuni 8 yashar qizchani zo'rlab olib ketishga urinayotgan erkak qo'lga olindi. Qashqadaryoda ichki ishlar organlarining ayol xodimlari g'alla o'rimini nazorat qilishga safarbar qilindi. Kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti haqida prezident devoni qoshidagi qurilish korxonasi bayonot berdi. O'zbekistonni PR qilgan xorij jurnalistlariga oltin qalam topshirish boshlandi. Qirg'iziston ommaviy mushtlashuv bo'lgan qishloqqa borgan Turkiya elchisiga norozilik notasini topshirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Bu yil Qashqadaryo viloyatida g'alla o'rimini nazorat qilishga avvalgi yillardagi va boshqa viloyatlardagidan farqli o'laroq ichki ishlar organlarining ayol xodimlari ham jalb etildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlashini bildirib, ismi aytilmasligini so'ragan xodimning uzun xati qisqa mazmuni budir. O'zimizning vazifamizni bajaraylikmi yoki fermerning ishini qilaylikmi? Xat muallifining yozishicha uning ozodlikka murojaat qilishdan asosiy maqsadi g'alla o'rimidan ayollarni qaytarishdir.
Shu bechora ayollar chiqmasin, o'zimiz yeplaymiz erkakmiz-ku. Ayollarimizni dalaga qo'yib qo'yish yarashmaydi. Men boshqa viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan gaplashdim. Hech qaysi xotin-qiz g'allaga qo'yilmagan, faqat Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi ayollari majburan g'allaga qo'yilibdi.
Deyilgan xatda ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shimcha muloqot davomida xat muallifi ichki ishlar boshqarmasiga tegishli idoralarda zonada ishlaydiganlar bor, GAI, pasport stol, tergov, kanselyariya va boshqalar jami bo'lib 100 ga yaqin xodima borligini, shulardan 60 ga yaqini g'alla o'rimiga jalb qilinganini yozdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Ravshan Tursunov xodimlarning, jumladan xodimalarning ham g'alla o'rimiga jalb etilganini inkor etmadi. O'rimga qancha xodima jalb etilganiga doir aniq ma'lumotni qo'shimcha xabar qilishga va'da berdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi yana bir mulozimining 7-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, avvalgi yillarda qo'riqlash xizmati va yong'indan saqlash xizmati ichki ishlar boshqarmasiga qaragan va bulardan biri Milliy gvardiyaga, ikkinchisi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tdi va shuning uchun IIB shaxsiy tarkibi qisqarib, g'alla o'rimi nazoratiga ayollarni ham jalb etish zarurati tug'ildi. Qashqadaryo viloyat IIB matbuot kotibi Ravshan Tursunovning aytishicha, IIB xodimlarining g'alla o'rimidagi vazifasi jamoat tartibini saqlash hamda g'alla mahsulotining talon-taroj bo'lishining oldini olishdir. Ozodlikka kelgan xat muallifi xodimning vazifasini bunday tasvirlagan.
Ertalab dalaga kombaynni tushirib, o'rimga qo'yish, keyin g'allani mashinaga yuklatib, zagat zernoga olib borib, topshirishgacha mas'ul.
G'alla o'rimining ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazorat qilinishi Qashqadaryoda o'ylab topilgan usul emas. Butun mamlakat bo'ylab shu ahvol. Jizzaxlik g'allakor fermerlardan birining 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, ichki ishlar xodimi nafaqat nazoratchi, balki o'rimni uyushtiruvchi, ish yurituvchi, menejer hamdir.
Masalan, mening yerim uyimdan 70 km narida. Fermer ko'p tumanimizda, 100 ga yaqin, lekin kombayn oz, 3-4 tagina. Milisa kombaynning yonida yurib, o'rdirib kelaveradi. Dalamga yetib kelganda meni izlab qo'yishni fermerdan so'raydi. Shundan keyin uchastkavoyimizga telefon qiladi. Uchastkavoy meni topadi. Men yuk mashinasi topib dalamga yetib boraman,
dedi jizzaxlik fermer.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mahalla jamg'armasining Andijon viloyati Marhamat tumani bo'limi rais o'rinbosari Atam Qo'chqorov mashinasida 15 yashar o'spirinni urib yubordi. Uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Guvohlardan birining aytishicha 2-iyun kuni 21:30larda Marhamat tumani mahalla jamg'armasi raisining o'rinbosari Ichki ishlar bo'linmasi sobiq podpolkovnigi Atam Qo'chqorov o'zining Lacetti mashinasida tumandagi 39-maktabning 9-sinf o'quvchisi 15 yashar Murodjon G'ulomovni kayf holda urib yuborgan. Qo'chqorov kayf holda velosiped ruliga 20 metrlik kabel o'ramini ilib ketayotgan bolakayni orqadan borib urdi. Bola uchib ketdi. Qo'chqorov buni sezgani ham yo'q. Mashina velosipedni kabeli bilan Marhamat Asaka yo'ldagi kollejgacha sudrab ketdi. Keyin bilsak, qarama-qarshi yo'lda kelayotgan odamlar bir amallab Qo'chqorovni to'xtatishgan dedi u. Bu gapni aytgan guvoh boshqalarning aytganiga tayanib, Atam Qo'chqorov voqea joyidan qochib ketganini ilova qildi. Ozodlik so'roviga javob bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati haydovchi tibbiy ko'rikdan o'tgani, mast bo'lmagani aniqlanganini ma'lum qildi. Biroq ozodlik suhbatlashgan ikki guvoh Atam Qo'chqorovning hodisa yuz berishdan bir soatcha oldin noma'lum bir shaxs bilan Marhamat shahar markaziga yaqin Kohinur oshxonasi yonidagi aroq do'koni yonida ichib turganini o'z ko'zlari bilan ko'rishganini aytdi.
Bir oshxonaning oldida tursam, nari bizdan bir 20 metr nariyoqda hali vinovodochniy aroq magazinida oldida ichib turishdi ikki kishi edi. Lekin ikkinchisini tanimadim men. Kohinur degan oshxonani oldida men edim, berigi yonida o'sha aroq do'kon vinovodochniy magazinida tashqarisida ichib turishgan edi bular.
Dedi guvohlardan biri. Uning bu so'zlarini tasdiqlagan ikkinchi guvoh esa oradan bir soat o'tib transport hodisasi yuz bergandan xabar topganini bildirdi.
Bu odamni hamma taniydi. O'ta anaqa og'ir ahvolda deyishgandi.
O'zini Avazbek deb tanishtirgan Marhamat tumani dan xodima yo'l harakati hodisasi oradan bir kun o'tib ro'yxatga olinganini ma'lum qildi.
Yo'q, uni topishning iloji bo'lmagan. Uni men o'zim dam olganman, ertasini naqilman.
Mashina urib yuborishi oqibatida bir necha joydan lat yegan 9-sinf o'quvchisi Murodjon G'ulomovning otasi O'ktam G'ulomov hodisa yuz bergan kuni hech kimni topib bo'lmaganini aytdi.
Inson zoti kelmadi. Na uchastkavoy, na oformlayman, hech bola yo'q. Ana biroq aynim bor, telefon qildi, boshqasiga, hammasiga. Lekin bitta bo'lib kelishdi.
Dedi O'ktam G'ulomov. Murodjonning otasi O'ktam G'ulomov ozodlik bilan suhbatda o'g'liga hozirda tibbiy yordam ko'rsatilayotganini bildirdi. Uning aytishicha mahalla jamg'armasi raisining muavini Atam Qo'chqorov o'g'liga zarur bo'lgan barcha tibbiy xarajatlarni qoplayotir. Atam Qo'chqorovning o'zi esa ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Marhamat tumani dan xodimi esa haydovchi qilmishi uchun jinoiy javobgarlikka tortilmasligi ish ma'muriy jazo bilan berkitilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30-may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
В присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Новопорт холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holdingi ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili, O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib, shunday taklif bo'ldi, deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Наманган это крупная точка в Ферганской долине.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2018 yilda Samarqand aeroporti 380 ming, Urganch 330 ming, Namangan esa 165 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Samarqand va Urganchda turizm markaziga aylanish potensiali bo'lsa, Namangan vodiydagi asosiy havo qo'nalg'asiga aylanishi mumkin. Shu bois biz tijoriy manfaatdan kelib chiqib, bu aeroportlar boshqaruvini olmoqchimiz,
dedi Rossiya holdingi vakili.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007 yili ta'sis etilgan Novaport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novaport holdingiga 2005 yil Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu offshore shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novaport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novaport egasi Roman Trotsenko Rosgaz Neft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novaport Rossiyadagi ikkinchi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novaportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 ta aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti,
dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novaport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas. U eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa, O'zbekistondagi 3 ta aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 ta aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novaport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari, parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novaport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Noaportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi,
dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Noaport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa ikki sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiy zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018 yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq-tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj 2009-modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184-modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14-oktyabrda 52 yaqin huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reytga kollejda o'tgan yilning sentyabrda o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga Jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot Ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqiladigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijonlik Yodgora Yunusovaning 4-iyun kuni ozodlikka aytishicha, uni 16-may kuni Andijon shahar hokimligi mulozimlari hokimlikning xalq qabulxonasida 6 soat davomida majburan ushlab turgan. Yodgoraning iddao qilishicha, mulozimlar shu yo'l bilan Andijon viloyatiga kelgan O'zbekiston prezidentiga mahalliy hokimiyat ustidan uning arz qilishining oldini olishga uringanlar. 38 yashar Yodgora Yunusovaning aytishicha, uning 3 farzandi bor, yolg'iz onadir. So'nggi 3 yil ichida hokimiyatning turli organlariga uy so'rab 156 marta ariza yo'llaganini aytdi. Yodgora Yunusovaga ko'ra, 3 sotixlik hovlida 3 oila yashaydi va u yashayotgan xonadon uning sobiq eriga tegishlidir. Yodgora Yunusova hozirga qadar Andijon shahri rasmiylari uy berish va'dasi bilan uni bir necha bor aldaganini da'vo qildi. Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Men O'zbekiston prezidenti kelishi munosabatini eshitganim sababli ko'p 3 yildan buyon Andijon shahar hokimidan uy ololmay turganligim sababli prezidentni oldiga ko'rish maqsadida uy olish maqsadida bordim. G'ujaobod tumaniga borganimda meni o'sha uchrashish mashinaga solishib kelish mumkin emasligini aytishib uyni o'zimiz qilib beramiz, biz qilib beramiz uyni deb shahar hokimiyatidagi xotin-qizlar, yani ichki ishlar bilan hammasi bitta bo'lishib meni o'sha yerga o'tkazib olib kelib Andijon shahar xalq viloyat xalq qabulxonasiga olib kelish qamashib bo'ldi. 6 soat deganda ham nogiron farzandim bor uyimda, bolam bog'chada qolib ketdi, men bolalarni olmasam qaramasam mendan boshqa qaradiganim yo'q, chiqarib yuboringlar meni deb iltimos qilib yig'lasamda prezident ketmanguncha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Meni maqsadim 3 yildan buyon aldanib kelayotganligim sababli menga uyni berib aldab yana qaytarib olib qo'yayotganligi sababli prezidentga bor gapni aytish maqsadida boruvdim. Bizda qalarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan uylarni kimlargadir hokimlar berib bizda qalarni qon qo'shayotganligi sababli men shuni aytgani borgandim. Kech soat 7-8 yaqin meni yana o'zi boshqa mashinaga o'tirsam u mashinani tushirishib olib o'zlarini mashinasiga majburlab o'tkazib gap kelib qo'yib qo'yishdi. Men uyimdan chiqolmadim sababi eshigimni tagi 2 qanaqadir bolalarni o'tkazib qo'yib ketdi. Ular eshikdan chiqarmasligini bizga tayinlaganda meni ko'chaga chiqarishmadi. Bu qo'shlarim ham ko'rib nima qilib o'tiribdi bular deb meni poylab o'tirishdi prezidentga chiqib qo'yadi deb degan nimada deb keyin yana menga aldashib 5-mikrorayon 9-dan 1-kvartirani olib borib ko'rsatib shu sen uy shu uy sizga oling deb berishdi. Ertasi kuni ko'chib bormoqchi bo'lsam u uyga boshqa odamni qo'yib keyinchalik kelsam u uyni o'zi o'zlashtirib sotib bo'lgan ekan boshqa odamga. Meni yana shu aldab yolg'on gapirdi bular menga.
Aytasizmi necha marta murojaat qilgansiz uy so'rab turib?
Uy so'rab 156 marta murojaat qilganman. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Davlat maslahatchilariga, prezidentimizga, ichki ishlarga, prokurorlarga, bosh vazirlarga hammaga murojaat qildim. Lekin murojaatim Andijon shahar hokimiyatiga kelib tushgandan keyin bular meni hamma murojaatlarini o'z-o'zidan berkitib, meni chaqirmasdan o'z-o'zidan berkitib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar mana meni hujjatlarim uy-joy olishga tushgan bo'lsa-da menga uy-joy berishmadi.
Tushuntirib berasizmi, qaysi ahvoldasiz, nechta farzandingiz bor, kimlar nogiron?
3 farzandim bor. Boquvchim yo'q. Turmush o'rtog'im bilan 8 yil avval ajrashganman. Hozir 2.5 sotix uyda 3 xonalik xonadon yashaymiz. 3 xonalik yashaymiz. Sharoitimiz juda og'ir. Uy ketish majburman. Chunki sobiq o'sha erim uyda turibdi, lekin u har kungi janjallaridan zerikdik. Farzandlarim charchadi. Nogiron farzandim charchadi. Har kuni o'limini kutib yotgan farzandim har kuni yangi uy olishini so'rab qachon yangi yo'lamiz, qachon tinchlikda yashaymiz degan savolni menga tinimsiz beryapti. Lekin men farzandimni javob savoliga javob bera olmayapman. To'xta meni tinimsiz ravishda meni aldab, umuman nimada turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat ham qildi hattoki uy joy so'rab chiqqanimda.
Nima uchun o'zgarish bo'lmayapti deb o'ylaysiz? Mana siz 156 marta murojaat qilgan ekansiz.
Chunki men 2018-yil prezidentimiz maslahatchisi Umar Safayev qabuliga borganimda Andijon shahar hokimi 15 kunda qurilayotgan, hali bitmagan, 15 kunda bitishini aytib, nimada Bog'ishamoda qurilayotgan, Qozog'da qurilayotgan kottejlarni bittasini beraman shu kottejlardan sizga deb Umar Safayevga o'zi va'da qilgan shuni. Lekin Umar Safayev ketgandan keyin 2019-yil olasiz dedi. Lekin endi 2020-yilda olasiz deb turib, shu kun shu paytgacha shu holatda turibman.
Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Suv bosgan aeroportni prezident devoni huzuridagi korxona qurgani savollar paydo qildi. Jurnalist Karim Bahriyev korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha komissiyaga mansabdorlar kiritilishini savol ostiga oldi. 2000 tadan ziyod qabriston holati tanqidiy baholandi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Suv bosgan Toshkent aeroportini prezident devoni huzuridagi korxona qurgani e'tiroz uyg'otdi. Kuchli yomg'ir oqibatida suv bosgan Toshkent aeroporti O'zbekiston prezidenti devoni boshqarmasi huzuridagi qurilish korxonasi tomonidan Tash Gipro-Gor loyihasi asosida barpo etilgan. Bu haqda aeroport vakili Gazeta.uz nashriga ma'lum qildi. Davlat tashkiloti qurilish bilan shug'ullangani esa jamoatchilikda e'tiroz uyg'otgan. Nega prezident devonidek muhim idora xo'jalik faoliyati va qurilish bilan shug'ullanadi? Xo'sh, endi sifat uchun kim javob beradi? Nega biz hamon davlat idoralari qoshida unitar korxonalarni ko'paytirishda davom etmoqdamiz? Deya mas'ullarni savolga tutgan SmartGov Consulting kompaniyasi direktori Aziza Umarova ijtimoiy tarmoqda. Mutaxassisga ko'ra, aeroport qurilishi loyihasida nafaqat kuchli yog'ingarchilik, balki xavfsizlik qoidalari ham inobatga olinmagan. Buning ustiga Toshkent shahridagi muhandislik inshootlari, irrigatsiya va kanalizatsiya tarmoqlari hujjatlari ham Sovet davrida bo'lgani kabi asossiz ravishda maxfiy tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 3-iyun kuni kuzatilgan kuchli yomg'ir oqibatida Toshkent xalqaro aeroporti tomidan chakka o'tib, terminalni suv bosdi, toshqin yo'lovchilarni tashish va uchish qo'nish yo'lakchalariga kirib bordi. Bino o'tgan yil yozda foydalanishga topshirilgan edi. Adliya vazirligi mamlakatdagi qabristonlarni saqlash va obodonlashtirish holatini o'rganib, bir qator kamchiliklarni aniqladi. Bu haqda Inson va qonun nashri 4-iyun kuni xabar berdi. Mamlakat bo'yicha 10457 ta qabriston faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 2248 tasi ekologik, sanitariya va shaharsozlik me'yorlariga javob bermaydi. Aksar qabristonlarda qishloq xo'jaligi, ekinlari ekish, uy hayvonlari boqish kabi holatlar kuzatilgan. Ayrim qabristonlar hududiga esa noqonuniy turar joylar qurilgan. Adliya vazirligi qabristonlardagi holatni yaxshilash yuzasidan bir qator takliflar bildirgan, jumladan ularni obodonlashtirishga davlat xususiy sheriklik mexanizmini joriy etish tavsiya etilgan. Ijtimoiy tarmoqda MIB xodimiga tarsagi tushirgan ayolning videosi tarqalgan edi. Bosh prokuratura nashri ushbu holatga oydinlik kiritdi. Huquq nashri bu haqda 6-iyun kuni xabar berdi. Qayd etilishicha, MIB ish yurituvida qarzdorlar DJ, FJ va IJ'ni Yunusobod tumani 6-chi mavzesidagi xonadondan ko'chirish haqidagi ijro ishi mavjud edi. Ixtiyoriy muddatda qarzdor uydan ko'chib chiqmagan, shundan keyin 8 may kuni majburiy ijro harakatiga kirishilib, tegishli uy xatlovdan o'tkazilayotganida ZD ismli ayol polietilen paketga solingan pulni olib chiqib ketishga uringan. Davlat ijrochilari pulni olib chiqib ketish mumkin emasligini aytganda ZD ularga qarshilik ko'rsatgan va ijrochining yuziga shapaloq tushirgan. Ma'lum qilinishicha, davlat ijrochisiga qo'l ko'targan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 219 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi chavchi sobiq harbiy uyiga ma'shuqasini boshlab keldi va oqibatda jinoyat yuz berishiga sababchi bo'ldi. Bu haqda Darakchi nashri xabar berdi. Tabiiyki, eri begona ayolni uyga boshlab kelganiga rafiqasi chiday olmagan, kuchli ruhiy hayajon ta'sirida u erining mashruqasini pichoqlagan, ammo ayolning hayoti saqlab qolingan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tumani sudi raisi Nurbek Abdullayevga ko'ra, jazo tayinlashda ayol erining xiyonatini o'z ko'zi bilan ko'rgan, fiziologik effekt holatida bo'lgani inobatga olingan. Shu tariqa ayolga nisbatan yengil 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sudya tunda birovning uyiga borib, oila mustahkamligini barbod qilgan jabrdiydaning xatti-harakatini qoralagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.